Halo, selamat datang lagi di Podcast Pirang. Akhirnya kita kembali lagi setelah kemarin kita sempat hilang 1-2 minggu ya, mohon maaf nih. Dan kita ketemu lagi karena banyak yang minta. Cie, banyak yang minta. Dan kali ini dengan gue Uya ada lagi Erika. Halo Kak.
Halo, halo semuanya.
Gimana kabar?
Baik, sehat ya. Sehat aja kayak udah oke banget nih.
Iya, udah ada rencana liburan Lebaran?
Waduh, kan katanya nggak boleh mudik, dihimbau nggak boleh mudik ya.
Bentar, jadi emang lu mudik? Gua tanya liburan, bukan mudik.
Katanya? Ya berarti kan nggak boleh keluar-keluar kan, jadi kita mengikuti himbauan aja lah, stay at home juga gitu.
Wah keren, pesan ini disponsori oleh Ide Plus Growing Center.
Yoi, semoga nih si suster denger nih ya, nggak boleh dihimbau nggak boleh mudik nih.
Oh, lu pura-pura ya, itu pesan terselubung buat suster lu jangan pulang gitu ya, biar jadi infal nanti. Oke, dan...
Oh iya benar juga, waduh.
Apa?
Enggak, ya. Gue baru keinget infal berat juga ya.
Yaudah, iya, infal berat. Lu siapa suruh jangan suruh dia pulang. Oke, okay, bulan April okay. Emang udah April, udah minggu kedua. Dan minggu lalu kita tanggal 1 April mop. Dung-dung-dung-dung gitu ya. Gue gak tahu dari mana April mop. Dan tentunya minggu lalu juga kita teman-teman yang berkeyakinan Katolik dan Kristiani merayakan Paskah. Selamat Paskah buat teman-teman yang merayakan semuanya. Semoga damai.
Selamat hari Trisuci Paskah ya.
Iya, semoga damai Paskah, kasih Paskah beserta kita semua. Nah, ngomongin Paskah, ngomongin kasih, dan ngomongin April Mop, Kak. Apa hubungan antara kasih, kalau April Mop itu biasa kan, April Mop itu kan biasa ini ya. Apa
prank,
iya kan? Apa hubungan antara prank atau bohong-bohong lucu-lucuan itu dengan kasih?
Ini tebak-tebakan apa-apa nih ya.
Ya enggak, menurut lo ada hubungannya apa enggak?
Hubungannya itu kalau kita ngeprank orang atau ngeprank itu kan ngerjain gitu ya. Terus biasa kan yang diprank kayaknya jadi malu gitu kan biasanya. Atau kayak jadi, apa namanya, ya mungkin ada rasa-rasa kesel gitu kan. Mm-hmm. Nah, kalau kita bentuk kasih gitu kepada orang, mestinya sih tidak dilakukan dengan ngeprank ya.
Kalau kasih nggak ngeprank.
Gitu nggak sih?
Ya. Nggak tahu, gue justru nanya. Ini kan opini.
Iya, menurut gue sih nggak. Ya kalau misalnya kita memang apa namanya ada kasih gitu kepada orang lain gitu ya, nggak perlu yang bohong gitu, nggak perlu yang ngeprank dia gitu ya, apa adanya aja sih.
Tapi Kak, kalau misalkan nih ya. Itu kan konteks secara umum. Tapi kalau misalkan konteks teman nih misalkan nih, justru semakin dekat lo sama teman lo, maka kan semakin apa bilangnya? Kayak contoh deh, kan banyak meme bilang kalau misalkan lo kalau teman biasa lo jatuh lo bantuin, tapi kalau teman lo jatuh lo ketawain dulu baru bantuin dia kayak gitu.
Angkat gak maksudnya kayak kalau
makin dekatnya malah bisa sesantai itu gitu.
Oke. Menurut gue sih balik lagi ke tipe-tipe orang tuh beda-beda ya. Gak bisa disamakan gitu kan. Mungkin emang ada orang yang sesantai itu aja gitu. Cuma kan kita kan juga perlu lihat kayak model teman kita gimana. Karena gue juga pernah ketemu ada satu teman gitu yang emang gak demen banget gitu. Yang namanya, even kan kadang-kadang prank itu kan dilakukan kalau menjelang kayak birthday gitu-gitu.
Yeah,
kayak
yeah.
Kalau udah tahu, oh ini surprise buat birthday, jadi biasa aja gitu. Even dia... surprise buat birthday-nya misalnya ada prank sedikit sebelumnya gitu, itu bisa bete-nya bete banget kayak gitu. Dan itu benar-benar take it very personal gitu. Jadi kalau ada temen yang kayak gitu menurut gua dan kita tahu dia kayak gitu, ya udah yang standar-standar aja gitu.
Jangan dianehin banget.
Iya, gitu. Kan tapi ada juga teman yang emang nyari gitu kan, tahu kan maksudnya yang kayak prankin gua dong atau apa gitu ya.
Iya, itu lu kan. Gua mau ulang tahun nih, kerjain gua dong gitu kan lu.
Yang kerjain lah hadiah aja, hadiah boleh.
Oh hadiah.
Iya. Dikerjain, jangan deh ya gitu.
Jangan
gitu, kan jadi kita kan perlu lihat juga tipe-tipe temennya gimana gitu.
Tapi ya kalau ngomongin bohong nih, kita sering akrab sama yang namanya white lie. Tapi sebenarnya budaya, gue nggak bilang ini budaya ya, tapi maksudnya kecenderungan kita untuk mengatakan sesuatu yang tidak benar itu ada loh. Contoh, Misalkan lu lagi contoh gue deh, waktu zaman dulu gue misalkan pulang sekolah nih. Pulang sekolah itu gue malas diajak keluar, karena waktu SMP gue misalkan diajak keluar naik motor jam 2 siang, lu bayangin coba. Jadi gue jam 2 tuh udah dijemput lagi gue untuk keliling naik motor, gak jelas kan, gue males. Jadi gue bilang lah sama oma gue. Gue manggil Popo kan, "Po, kalau ada teman aku si ini datang, bilang aku lagi tidur ya." Gue memang lagi tidur-tiduran, tapi bilangnya gue lagi tidur, jangan ganggu gue. Dan Popo gue bersekongkol dengan gue untuk membantu gue. Atau mungkin pas ada telepon, zaman dulu kan telepon kabel tuh. Telepon nyariin nyokap misalkan. Nih, tante ini telepon. Terus nyokap gue dari ujung bilang bisik-bisik. Bilang mami kan. Itu kan sebenarnya itu termasuk masih oke nggak ucapan yang nggak tepat itu menurut lo?
Kalau menurut gue pribadi sih, daripada white lies seperti itu ya, sebenarnya sebaiknya sih disampaikan dengan langsung, atau sebaiknya nggak usah diomongin sih.
Nggak usah diomongin gimana? Kalau dia datang misalkan, teman gue datang, atau enggak ada yang telepon nyari nyokap gue, nyampe ini gimana? Maaf nih, mami nggak mau ngomong. Hubungan kita bisa rusak sama teman kita.
Bukan gitu sih, maksud gue kayak lebih dari nyokapnya. Gue nggak tahu ya kalau... Nah, maksudnya sekarang kita di posisi orang tua nih, kadang-kadang yang bikin males diteleponin itu kan kalau... Oh, nawarin itu KTA lah, kartu kredit, kayak gitu-gitu. Kalau gue sih prefer langsung gue ngomong, gue emang lagi nggak perlu, kayak gitu.
Oke.
Atau misalnya kayak ada beberapa teman kita juga mungkin kerja di insurance gitu kan, beberapa kali lah. Uya kan juga pernah pengalaman ditawarin dan segala macam ya. Itu sih gue langsung straight to the point sih. Maksudnya
kalau bawa nama gue sih, insurance? Katanya. Kalau bawa nama gue?
Enggak, maksudnya kan kita juga pernah pengalaman ditawarin. Iya. Uya pasti banyak yang nawarin.
Apa urusan nih?
Ya jadi lu merasakan kan gimana rasanya harus menolak seperti itu kira-kira.
Karena gue juga pernah menawarkan, maksudnya kan kita namanya maksudnya kan menawarkan barang itu kan apa namanya aktivitas ekonomi, lu kalau nggak jalan aktivitas itu kan ekonomi bisa runyam.
Benar-benar. Nah coba kalau dari sisi lu deh, sebagai lu maksudnya pernah di posisi yang menawarkan kayak gitu kan, mending kan lu tahu dong kalau misalnya emang gue lagi nggak butuh produk itu, atau misalnya gue udah punya lah gitu, jadi pokoknya gue nggak bakal ambil, ibaratnya kasarnya ya, gue nggak bakal ambil produk lu gitu kan. Maksudnya jadi lu akan approach orang lain daripada gue bilang sorry ya nggak bisa hari ini, gue lagi ngapain, makanya ngelak terus kalau lu ngajak ketemuan gitu kan. Nah itu kan kayak ngebuang-buang waktu lu pikir gue masih available sebagai customer, nyatanya sebenarnya gue udah gak mau kan. Jadi mending gue langsung direct tolak ke lu, daripada gue menghindar, ya gak sih? Jadi lu bisa gunakan waktu dan effort lu untuk approach customer lain, ya gak?
Kalau gue sepakat. Kalau gue di posisi yang gue menawarkan, mendingan lu ngomong gak mau, tapi yang lembut ya. Maksudnya gue juga manusia gitu kan, meskipun gue kasar, tapi kalau misalnya bisa disampaikan dengan, sorry nih gue lagi gak butuh atau apa gitu. Cuman masalahnya kak, kalau di posisi gue, gue punya semangat, punya tekad untuk mencari objection lo tuh sebagai buyer apa dari yang gue tawarkan, dan gue akan berusaha terus untuk meyakinkan lo bahwa barang gue ini bagus. Nangkep gak maksud gue? Jadi gue akan mencari tuh problemnya apa sih, objectionnya apa sih, nanti gue akan langsung balas dengan harapan lo jadi beli barang gue. Jadi kalau di posisi gue tuh akan seperti itu, meskipun sebetulnya kalau misalkan dia udah bilang, kalau gue sih udah mentok kalau udah ngomongin budget ya, sorry nih gak kesana, gue gak akan nawarin lagi, ya masa gue paksa lo keluarin uang kayak begitu kan, kira-kira kayak begitu.
Betul.
Memang di posisi gue kayak gitu, gue lebih prefer untuk diinfokan, enggaknya kenapa, dan mungkin sekarang gue juga baru belajar nih ketika lu tanya ke gue, posisi gue ini lebih suka yang mana, di PHP-in atau diberikan langsung alasan. Nah makanya gue tetap boleh sebagai penjual untuk memberikan advice, bukan advice lah, memberikan informasi tambahan terkait objection lu terhadap produk yang gua tawarkan, atau apapun itu yang gua tawarkan, jasa atau apapun itu, harga dan lain sebagainya. Tetapi di gua pun juga di posisi penjual, ini buat penjual-penjual di luar sana ya. I think ini kita akan lebih wise kalau kita juga bisa memahami posisi buyer, dan orang tuh nggak suka dipush pada dasarnya menurut gue.
Benar.
Mau dalam posisi transaksi jual beli, mau dalam posisi kita lagi salah, mau dalam posisi pekerjaan, dipush tuh maksudnya disudutkan ya, bukan dipush kita mengeluarkan kekuatan terbaik ya, dipush dalam artian kita disudutkan gitu, disudutkan. Udah deh lu ini gitu. Dan orang tuh nggak ada yang nyaman. Kayak kalau waktu gue ulangan, kenapa ulangannya jelek? Ya udah, gue nggak tahu, gue juga ulangan jelek, emang gue blown aja waktu itu gitu.
Ya.
Gitu kalau di sudut pandang gue sebagai penjual. Dan ini menarik deh. Kalau ngomongin lagi skupnya, kita sempitin lagi ke keluarga misalkan ya.
Oh iya.
Ke keluarga gitu ya. Gue jadi inget waktu kecil kalau ngomongin ulangan, gue tuh sering ngumpetin ulangan loh. Jadi kalau ulangan gue jelek, gue tuh punya strategi. Kalau dulu kan kita masih kertas ulangan tuh. SD nih gue inget banget. Dan bokap gue tuh almarhum galaknya minta ampun. Jadi kalau ulangan jelek, habis gue. Dan kadang-kadang kita dulu punya buku agenda, inget gak yang warna kuning tuh?
Ingat.
Di bawah tuh ada catatan guru. Selain agenda yang kita catat sendiri, di bawah tuh ada catatan guru untuk orang tua.
Iya.
Kalau udah ada isinya itu mengerikan banget guys.
Apalagi kalau udah dapat buku yang warna merah ya?
Ya itu kan percau, cau 1, cau 2, cau 3 kan?
Percau ya.
Atau enggak per semester kan? Tapi di agenda yang harian aja, kalau sampai ada catatan untuk orang tua, waduh itu udah mengerikan. Dan gue punya strategi, gue tahu bokap gue pura-pura. Waktu itu kebetulan gue sekolahnya siang. Jadi kan dulu, zaman dulu itu karena sekolah nggak terlalu banyak kali ya, jadi dibagi ada yang sekolah pagi dan sekolah siang.
Ya, sekolah pagi, sekolah siang. Iya.
Ya, gue masuk jam 1 atau setengah 1 gitu. Habis makan siang
gue masuk. Sampai sore lah ya pokoknya.
Sampai sore, betul. Ya. Nah, gue ingat banget waktu itu ada satu momen ulang gue jelek. Gue takut banget. Agenda gue juga udah diinfo kumpulin apa gitu. Wah, ngeri banget ya pokoknya. Jadi ulangannya gue slip di agenda, dan gue tahu nih bokap gue jam 10 akan berangkat kerja nih. Jadi gue pura-pura bangun nih siang. Gue udah bangun, tapi gue tetap merem. Sampai jam 9. Jam setengah 10 gue baru pura-pura bangun. Gue beberes pagi-pagi. Jam 10 kurang 15, 10 kurang 10 baru gue kasih agendanya. Ih, tanda tangan. Abis itu gue langsung mandi. Ada dua kemungkinan. Dia keluar rumah untuk gue dimarahin nanti malam, which is gue cuma delay waktu gue dimarahin. Atau dia gak pergi dulu, dia habek gue dulu, baru dia berangkat kerja. Dan yang terjadi sih macam-macam. Seringkali sih dia nggak jadi pergi dulu, dia marahin gue dulu gitu. Tapi maksud gue
sering terjadi ya.
Iya. Nah itu SD. Tapi waktu SMP sering kejadian itu ulangan udah nggak perlu tanda tangan orang tua, kertas ulangan dapat jelek gue buang.
Iya. Dulu soal SD masih di buku, seingat gue ulangannya. Jadi mau dibuang masa sebuku-bukunya dibuang sih?
Iya, di buku betul. Jadi dan itu kan sebetulnya anak gue, sebagai anak gue takut untuk menyampaikan kebenaran kepada orang tua gue.
Iya.
Bahwa gue nih jelek nilainya.
Mm-mm.
Itu benar apa enggak? Maksud gue tanpa di sini, tanpa bermaksud untuk menjudge almarhum bokap dan nyokap. Nyokap masih ada sampai sekarang. Tapi maksud gue, posisi lo kan udah jadi orang tua meskipun anak lo masih kecil banget. Gue juga.
Betul.
Nanti kalau kita udah gede anaknya, dan kebetulan di luar sana lah, bukan buat anak kita lah. Kalau ada anak-anak yang kayak gue gitu, mungkin di pelajaran tertentu nggak asik, nggak pinter, nggak bisa, dan ulangannya jelek. Gimana orang tua menyikapinya? Tentu kan punishment perlu ada kan buat anak-anak.
Iya. Kalau gue sih, kalau tadi berkaca gitu ya, dari apa yang lo lakukan, misalnya gue berandai-andai gue ada di posisi orang tua itu, pasti gue akan bertanya-tanya pada diri gue sendiri sih, akan ada perasaan menyesal atau kecewa ya, kok kenapa anak gue gak mau terbuka sama gue, berarti ada sesuatu yang salah nih yang gue lakukan, kayak gitu kan, berarti. Karena sebenarnya kalau gue, sekarang sih berpikirnya mending anak tuh terbuka lah sama gue gitu, mending dia menyampaikan the ugly truth gitu kepada gue, misalnya dia ulangannya jelek gitu kan, atau dia gak suka sama sekolahnya ternyata gitu, dibandingkan dia pretend kalau dia baik-baik aja, ternyata gue find out dari apalagi find out dari orang lain ya, menurut gue itu yang paling menyakitkan sih. Ternyata anak lo nggak seperti apa yang lo bayangkan, itu menyakitkan sekali menurut gue sebagai orang tua kayak gitu. Jadi gitu, jadi mungkin ya, tapi cerita lo ini sangat inspiring sih, maksud gue kita jadi
apa inspiringnya orang yang gue jelek,
nggak, maksudnya dari sisi orang tuanya gitu, kita jadi belajar bahwa gimana menerima si anak ini gitu dengan segala flows-nya dia gitu ya, gimana menyikapi hal-hal kayak gitu supaya anaknya nggak jadi malah takut dan tertutup sama kita, ya nggak sih? Karena memang benar sih kalau nanti anak gue tiba-tiba kayak gitu, gue find out the truth dari orang lain dan ternyata dia nggak sebaik yang gue kira selama ini, itu akan sangat menyakitkan kalau menurut gue ya sebagai orang tua.
Kalau
lo gimana?
Kalau gue ya, kalau gue kan sosok babe nih. Kalau gue sih dari dulu kepengen, gue tuh punya mimpi sebenernya waktu gue SMA, kuliah gitu. Gue pengen jadi babe-babe gaul yang kalau hari biasa tuh gue bisa dorong stroller pakai baju-baju yang keren gitu, yang santai-santai, casual banget di PI gitu. Jadi babe-babe muda yang asik gitu. Dan ya gue kepengen aja, kalau gue sih ini beda-beda orang, beda kepengen ya. Kalau gue sih kepengen jadi babe yang bisa main sama anak gue. Ini baru aja tadi pagi. Gue pas alarm jam 3. Gue mau nonton bola. Gue bangun tuh jam 3. Gue ke toilet dulu. Gue isi minum. Gue buang air dan kawan-kawan. Pas balik, anak gue bangun dong.
Mau nonton bola juga?
Nah, akhirnya gue kagak nonton bola. Gue gendongin dia sampai tuh bola habis. Gue sambil ngomong, sambil gendong dia. Nanti ya kalau kamu gede kita nonton bola bareng. Gitu. Soalnya kan gue taruh di tablet gitu kan, di ruangan sebelumnya. Terus pas gue gendong, gue bawa, gue mau ngecek skor. Aku mulai ya cowok ya, gue gendong dia, ngecek skor. Pas dia lihat ada cahaya, dia langsung ikutan nonton, dia on.
Anak dua
tahun, lihat benda bergerak gitu kan di tablet, dia mau ikutan nonton.
Gue
kasih tau dia lah, nanti ya kita nonton bola. Ya gue pengen kayak begitu, nanti pas dia udah waktunya bisa boleh begadang, maksudnya, bukannya boleh ya, sekarang kan anak bayi kan lu butuh batita gitu kan, lu butuh tidur yang cukup banyak. Kalau misalnya fisik lu lagi prime-primenya, lu mau habek, begadang tugas, begadang nonton bola, terserah. Jadi gua
nanti relatednya gimana kalau dia nanti kayak nilainya tiba-tiba kayak lu dulu?
Nah gitu, gua relate-nya, kalau nilai lu jelek, gua bisa ketawa, gua malah ketawain dia. Belon lu, bisa gua gituin. Gua berharapnya, gue punya kebesaran hati untuk menerima anak gue nilainya jelek gitu. Benar, tapi gue rasa sih gue punya kebesaran hati untuk itu karena gue juga nggak pinter-pinter amat.
Intinya
kan lu menerima, maksudnya kalau jelek pun ya udah. Karena gini loh, nilai jelek itu kalau lu marahin bisa jadi itu mengorbankan trust anak ke lu, ke gue kalau kan lu marahin, dan mengorbankan apa ya? Anak jadi ada sedikit kekecewaan ke orang tua, ada ketak, jadi muncul fear. Yang gue kepengen adalah sebagai orang tua, gue mau dapat respect bukan fear. Dia itu sungkan dan segan sama gue, bukan takut sama gue. Jadi kalau lihat gue, dia segan. Gak apa-apa kalau segan, menurut gue wajar. Tapi kalau takut, konteksnya gue marah-marah nanti gimana, nah itu gue sebisa mungkin kalau gue pribadi, gue menghindari itu ke anak gue. Karena nanti kalau dia ada, contoh deh kak, kita waktu kecil kan dikasih tahu waktu gue sekolah sama nyokap gue, kamu kalau dikasih permen jangan dimakan ya. Kamu kalau jajan ini jangan beli ya. Gitu. Banyak aturan-aturan yang diberikan. Padahal gue kepengen banget tuh jajan empempe murahan itu. Ya kan empempe yang gue P1 dulu tuh. Itu enak banget tuh menurut gue.
P1 mahal kayaknya dulu berarti ya. Dulu kayaknya
kayak enggak deh. 1000 dapat 4 apa berapa gitu. Pokoknya lumayan deh. Empempe itu harganya lumayan. Tapi gue takut. Gue mau jajan itu. Jadi gue jajannya diem-diem. Gue gak tahu itu. Ya hopefully sih. Lebih baik anak gue cerita aja. Kalau mau ya udah bareng-bareng. Jadi gue lihat betul apa yang anak gue lakukan. Karena gue punya teman ya waktu SMP, dia merokok. Siapa SMA gitu. Ya anak-anak SMP, SMA, cowok-cowok kalau belajar rokok di warung, di mana gitu kan. Dia ngumpulin. Suatu hari kegep sama mamanya. Tahu gak lu mamanya ngomong apa?
Apa?
Lu kalau mau ngerokok di rumah aja, jangan di luar bikin malu. Gitu. Waktu itu gue bingung. Gila, mamanya begitu amat. Tapi sekarang pas gue udah gede, gue jadi merasa bahwa, ih, benar juga kalau di luar mah ada bikin malu, mendingan gue lihat anak gue ngerokok, gue bisa taker anak gue ngerokoknya berapa banyak.
Iya.
Kalau gue jadi emaknya ya, meskipun gue juga nggak siap kalau nanti anak gue merokok, tapi paling nggak dengan hal itu, gue melihat ada keterbukaan antara orang tua terhadap anaknya yang memang melakukan sesuatu yang tidak sesuai di mata orang tuanya.
Benar.
Iya kan, nanti kalau anaknya berbuat nakal, paling nggak tuh kalau kita tahu anak kita punya intensi untuk melakukan hal A, B, C, kalau kita bisa kasih dia pagar gitu loh. Kalau kita nggak tahu sama sekali, nanti kita nggak bisa kasih pagar. Karena nanti arahnya menurut gue luas sih, bisa ke ketika lo berbuat hal-hal yang di luar aturan. Kemudian ya kita tahu lah, maksudnya zaman sekarang mungkin lo, kita nggak pernah tahu, apalagi kalau anak perempuan ya, lo mesti edukasi dia tentang sexual education. Dan itu perlu diomongin meskipun tabu ya. Daripada diem-diem nanti tiba-tiba dia jadi nama cowok dan tiba-tiba balik-balik kayak film pernikahan dini, kan lo males. Kemudian nanti lo belum lagi kalau dia punya cita-cita apa dan kawan-kawan. Itu sih kalau menurut gue.
Iya, benar-benar gue setuju sih. Memang zaman sekarang tuh banyak hal-hal yang dulu kita anggap tabu. Kayak kemarin tuh gue baru ikut banget Cool Up kan, Cie. Kan biasa kita yang ngadain Cool Up. Nah, ini gue iseng.
Lu join Cool Up. Asik.
Join Cool Up. Tentang gimana ngajarin anak financial literacy gitu. Jadi, benar banget. Dulu itu kan banyak hal-hal yang kayaknya tabu diomongin.
Kok seru? Cool Up-nya dari siapa, Kak?
Seru-seru banget dari Orami, dari salah satu partner. Nanti gue share ya, meskipun materinya seperti biasa. Tulisannya nggak boleh di-share kayak gitu.
Oke, nggak apa-apa. Iya. Lu cerita aja nanti. Cerita aja intinya apa.
Iya, intinya gue cerita kayak gitu kan. Jadi, zaman dulu itu kan banyak ya hal-hal dari orang tua ke anak tuh yang ibarat tabu diomongin gitu. Kayak anak masih kecil, lu tau apa sih? Pokoknya lu tau beres aja. Termasuk soal keuangan gitu kan. Dulu mungkin gue gitu ya, kalau gue berkaca dari gue nggak pernah tahu keuangan keluarga kayak apa gitu. Bokap gue dulu penghasilannya gimana, rumah pengeluarannya gimana, nggak tahu. Pokoknya lu tahu beres lah, ibaratnya kayak gitu kan. Jadi termasuk juga tadi lo bilang soal seks kayak gitu kan, itu tabu banget gitu kan zaman kita dulu. Nah sekarang tuh hal-hal seperti itu udah lebih terbuka dan memang harus seperti itu kayak gitu, daripada tabu dan anak nggak tahu dan belajar dari yang lain. Dan yang mana yang lain itu mungkin belum tentu benar gitu kan, kayak yang nyokap teman lo bilang aja gitu, mending lo tanya deh tentang seks sama gue sini gitu kan, gue jelasin yang benernya kayak gimana dibandingkan lo belajar di luar kayak gitu. Jadi memang hal-hal tabu itu tuh perlu, itu kayak tabu dibicarakan, tapi sebenarnya dalam hati itu banyak yang anak tuh kayak penasaran gitu loh. Jadi mungkin ya kita nih orang tua zaman milenial, generasi sekarang, mesti lebih terbuka ya sama hal-hal yang sifatnya tadinya kita anggap tabu gitu. Dulu sempat nyinggung soal cita-cita kayak gitu kan. Mungkin zaman dulu ada lah beberapa orang tua gitu kan, ya apalagi kalau misalnya punya usaha gitu kan, pengen anak nerusin usahanya dia, atau misalnya punya cita-cita yang nggak kesampaian gitu kan. Misalnya kayak banyak banget, mama dulu mau jadi dokter tapi nggak ada duitnya, sekarang udah ada duit, kamu yang jadi dokter ya, kayak gitu. Mama dulu mau les piano tapi nggak bisa, kamu ya sekarang les piano kayak gitu. Dan dulu kan sifatnya satu arah banget ya. Kayak anak ya udah nerima, jalanin aja gitu kan, legacy dari orang tua gitu. Kalau sekarang nampaknya memang kita mesti lebih membuka komunikasi untuk dua arah gitu ya, gitu. Ya tapi ini PR buat kita orang tua bersama sih, ngomonginnya mudah, prakteknya belum tentu kan kayak gitu. Belum tentu kita bisa sebesar hati itu gitu. Untuk gimana menerima si anak nih ada aspirasi apa atau dia maunya apa kayak gitu.
Kalau jadi sedih, emang lu pengen anak lu jadi apa?
Nah, gue belum ada bayangan apa-apa sih sampai zaman sekarang ya. Untungnya maksudnya kita cukup well-educated dengan all about parenting ini gitu kan. Jadi secara knowledge kita tahu, tapi secara keinginan atau enggak, gue belum ada bayangan sih terus terang kayak gitu ya. Nanti dijalanin lah gimana. Paling enggak kan dengan kita tahu, dengan ada knowledge, itu bisa membuat kita mungkin bersikap dengan lebih baik ya.
Iya. Gue sih sebenarnya kalau misalkan kayak gitu, gue tahu motivasi orang tua tuh cuma satu, supaya anaknya nggak hidup kesusahan menurut gue.
Benar.
Studio, kenapa gue dulu disuruh banget gue ambil IT?
IT, ya.
Ya supaya gue, karena nanti IT menurut nyokap gue waktu itu akan bagus nantinya, dan memang betul bagus kan?
Benar, dan pas emang benar iya.
Bagus gitu.
Iya.
Tapi ya gue nggak suka aja di IT, gue nggak minat sama sekali. Gitu, dan
psikologi juga bagus kok ya.
Apa? Iya, psikologi juga bagus, apalagi sekarang lagi masa pandemi kan. banyak butuh konseling kan. Nah, dan, dan nyokap gue beruntungnya nyokap gue itu emang gak terbuka itu. Tetapi dia tuh orang yang tipikalnya malas ini loh kak. Yaudah deh, lu mau gue juga gak bisa. Dia gimana ngomongnya? Anaknya keras, guenya keras. Ya, akhirnya ngalah. Yaudah deh, terserah lu deh, lu psikologi deh.
Iya.
Gitu. Cuman maksudnya kan alangkah lebih nikmatnya. Dan akhirnya gue berjuang sendiri dalam artian. Itu juga yang membuat gue lulus. Kalau enggak juga gue mungkin gak lulus. Karena ini pilihan gue, maka gue yang harus bertanggung jawab atas pilihan gue sendiri. Makanya gue berusaha keras untuk bisa lulus dari bangku kuliah.
Iya.
Ya zaman nanti kita gak ada yang tahu, orang zaman sekarang aja seumuran kita ada yang jadi gamer profesional.
Benar.
Belum tentu orang tuanya shock. Atau mungkin gue juga kalau anak gue mau jadi gamer, gue juga kaget kali, jujur kata, meskipun gue terbuka itu ya. Tiba-tiba ngomong ke gue, papi, aku mau jadi gamer. Gue juga kaget kayaknya kalau dia mau jadi gamer.
Iya. Gue sama suami sempat ngomong gitu kan, berandai-andai kalau nanti misalnya anak kita mau jadi rohaniwan atau rohaniwati itu gimana. Kalau sekarang sih ngomongnya ya kita terbuka, dia mau jadi apa aja okay ya. Tapi ya belum tentu nanti ketika tiba harinya kayak gitu, apakah akan legowo itu apa enggak, ya kita nggak pernah tahu kayak gitu. Cuman balik lagi kayak yang tadi gue ngomong sih, kadang-kadang yang bikin kita berat atau takut terhadap sesuatu tuh karena kita nggak tahu gitu kan. Kemarin kan beberapa waktu dulu kita sempat ngobrolin di kantor ya soal beberapa teman yang masih resisten sama vaksin gitu kan. Ternyata kan emang dari knowledge-nya minim gitu kan, mereka belum tahu vaksin ini isinya apa dan segala macam, makanya jadi ketakutan sendiri ketika mau divaksin. Contohnya misalnya gitu. Mungkin soal kerjaan-kerjaan zaman sekarang tuh banyak banget yang beda dari zaman dulu gitu kan, zaman 90s gitu kan ya. Jadi kalau kayak dokter kan emang udah dari dulu juga udah ada dokter gitu, dan kita tahu biaya berobat itu mahal. Jadi ya, asumsinya adalah kalau jadi dokter secara kesejahteraan hidup ya lo baiklah gitu kan, lo bisa dibayar dengan baik gitu kan. Cuman kalau kayak kerjaan-kerjaan yang baru bermunculan kayak YouTuber kayak gitu, itu kan baru-baru berapa, 5 tahun terakhir kali ya mungkin ya, baru ngetren ya. Jadi belum ada track record-nya bakal sukses apa enggak sih gitu, dan maksudnya ya ini kerjaannya ngapain sih kayak gitu. Jadi mungkin karena lack of knowledge itu yang bikin kita akhirnya jadi ada khawatirnya itu, bertanya-tanya, ragu karena belum ada track record sukses banget gitunya kali ya gitu. Jadi
kalau YouTuber sih udah sukses lah kak, Ata berapa miliar lu bulanannya.
Iya sih, tapi maksudnya kayak sustainability-nya
kita patungan, tapi kalau bayarin gaji Ata juga nggak bisa lo.
Iya. Cuma sustainability-nya ya. Iya, gitu. Sampai umur berapa? Apakah nanti sampai engkong-engkong YouTuber kan kita jarang lihat kan, yang dia dari muda sampai tua jadi YouTuber. Cuman kayak kalau kayak pengusaha kita udah lihat sendiri kan, dari ya banyak lah bergenerasi-generasi, dia muda bangun sampai tua sampai lanjut ke anak-anak, itu kan udah banyak kita lihat kayak gitu.
Ya, tapi ini menarik loh kalau ngomong sustainability. Menurut gue sebetulnya semua itu akan sustain depend on orangnya. Contoh. YouTuber memang baru tracknya 5 tahun, dan kita belum lihat YouTuber-YouTuber Indonesia yang kayak Atta Halilintar, kayak gitu-gitu pensiun.
Ya.
Kayak, atau mungkin, contoh, kan kita banyak baca berita tuh di Wallipop atau di mana yang artis-artis zaman dulu, tahun 80-90-an, sekarang nasibnya tiba-tiba jadi pemotong kayu lah dan kawan-kawan. Jadi drop.
Gitu ya?
Iya.
Yang buat tahu
yang itu soalnya. Yang itu loh, yang artis. Lu tau gak sih zaman dulu ada film Wiro Sableng?
Tahu.
Pemeran utama itu jadi penebang kayu setahu gue.
Oh gitu, Wiro Sableng gitu.
Beneran, lu cari aja beritanya, ada gitu, ada di beritanya gitu. Terus
yang gue tuh atlet malahan.
Nah atlet juga banyak. Atlet juga banyak.
Jual apa? Jual medali.
Jual medali gitu kan. Jadi tapi yang sukses juga ada kak. Maksudnya artis zaman dulu yang tetap sustain hidupnya, rumahnya gede.
Terus panti gitu ya.
Nah, itu juga ada. Atlet juga ada kan. Jadi gue ambil kesimpulannya bahwa bukan profesinya yang menentukan hidup lu sustain apa enggak, tetapi cara lu menjalani hidup yang menentukan hidup lu akan sustain apa enggak menurut gue.
Benar.
Di kita kan kita bikin webinar buat parent nanti tanggal 17 kan sama Bu Rosa.
Ya.
Bahwa survival guide-nya tuh apa sih sebetulnya?
Iya.
Karena kan ini anyway kita juga lagi bikin festival nih, festival bahwa
profesi itu betul. Loh.
Dan kenapa kita bikin ini, kita juga mau menyadarkan orang tua dan anak. Bagaimana caranya? Maksud gini, kita mau ngasih dia ke parents. Karena kan kita umur-umur mulai jadi parents dan kita punya database parents. Kita coba kasih edukasi ke orang tua bahwa profesi sekarang tuh sebanyak ini loh guys. Tapi di sisi lain kita kasih kenyataan ke anak-anak, ke adik-adik bahwa profesi ini tuh seperti ini loh nanti lu menjalaninya. Kebayangkan. Jadi misalkan wih, bersin-bersin loh. Jadi
benar-benar.
Dengan festival ini harapannya kan kita bisa membuka mata orang tua dan anak bahwa si anak juga sadar bahwa profesi ini tuh ternyata jadi YouTuber tuh sibuk banget ya. Gue pikir main-main doang, ternyata gue harus ngedit, gue harus bikin planning, gue harus bikin storyboard, gue harus bikin apa, gue harus tidurnya jam berapa, gue harus tahu jam-jam yang rame, harus punya edukasi dan kawan-kawan.
Benar.
Dan jadi buat orang tua bahwa ini profesi tuh banyak gitu. Jadi hopefully dengan adanya festival ini dan nanti ada survival guides-nya juga bahwa yang terpenting adalah bukan profesinya tetapi cara anak atau kita menjalaninya. Dan kedua, kita harus sadar bahwa sekarang ini banyak banget pilihan dalam hidup. Life is a choice. Ketika anak itu memilih ya udah mau gimana gitu kan. Tapi susah juga sih meskipun jadi orang tua kita tetap ingin yang terbaik ya. Ya berarti yang menyambung yang lo bilang tadi kita membuka mata mencari info lebih banyak lagi tentang apa yang diinginkan si anak. Kira-kira kayak gitu gak sih?
Iya benar-benar. Apalagi di festival ini kita juga banyak hadirin. Nah itu profesi-profesi yang terbilang baru ya. Kayak kemarin tuh sama entrepreneur muda kan kita ngobrol gitu kan.
Sama Yasa. Kan halo Yasa. Gitu ya.
Iya. Nah kalau dulu kan entrepreneur kayak apa namanya koneksinya kan ke yang udah berumur gitu kan bapak-bapak. Ternyata sekarang dari usia muda pun bisa jadi entrepreneur. Nah nanti yang hot banget tuh YouTuber kan cita-cita anak zaman
sore
YouTuber
nih ya YouTuber nih ya. Kemarin hari Selasa sore. Rabu kemarin pas. Ini kan kita naik hari Kamis nih.
Betul. Terus abis itu gamer kita juga undang. Idol juga ada kayak gitu.
Idol jadi, tuh epic loh. Gue baru tahu ada profesi idol.
Memang hitsnya sih di Korea sih, karena Korea kan emang banyak banget mereka idol itu kan bener-bener industri kayak gitu kan, gitu mereka bener-bener take it very seriously banget.
Dan ya, itu BUMN loh di Korea kalau tahu.
Si idol-idol ini kan.
BTS itu Bangtan Boys kan?
Iya.
Itu tuh beneran BUMN-nya Bangtan, mirip pemerintah boy.
Iya, karena itu emang yang menggerakkan roda pariwisata mereka tuh ya banyak banget dari si K-pop ini gitu, jadi. Iya, jadi banyak kerjaan-kerjaan yang apa nih gitu ya. Jadi mungkin ya hopefully ini bisa membuka mata dari para parents dan anak-anaknya juga. Sebenarnya kerjaan ini tuh kelihatannya kan mungkin happy ya game, main game gitu kan. YouTuber kayak hello guys gitu-gitu. Kan. Tapi dibaliknya itu kayak yang lo bilang tadi gitu. Perjuangan mereka gimana bisa mencapai itu semua kayak gitu kan.
Benar, dan hopefully ini tetap ujung-ujungnya ketika dua mata sudah terbuka, maka berikutnya hati bisa berbicara. Cie, keren kelimat nih hari ini nih. Maksudnya, kalau lo udah bisa melihat kenyataan sama-sama nih, gue sebagai orang tua dan nanti anak gue, kita udah sama-sama lihat kenyataan. Oh iya, ternyata hidup sebagai YouTuber itu bisa.
Benar-benar.
Meskipun secara image, let's say mungkin buat beberapa orang tua yang masih old school itu masih prefer PNS untuk jadi menantunya, menantu udah PNS dulu ya. Tapi mungkin
atau kerja di bank gitu ya.
Iya, dan, atau kerja di bank gitu kan supaya KPR lebih murah nanti kan.
Beli rumah gampang.
Iya. Ketika kita udah melihat semuanya, oh ternyata bisa nih jadi YouTuber. Lu bisa punya sandang pangan papan yang baik. Dan si anak pun, anak gue nanti, kalau ada festival seperti lagi buat anak gue nanti, dia bisa lihat kenyataannya, oh jadi YouTuber tuh kayak gini ya. Jadi dia punya consideration lebih. Dan kita, gue sama anak gue nanti bisa discuss, bisa ngobrol. Hopefully sih itu ujung-ujungnya sehingga tidak ada lagi kebohongan-kebohongan atau mungkin hal-hal yang ditutup-tutupi. Kadang-kadang soalnya ada tipikal anak-anak yang dipaksa untuk jadi dokter misalkan tadi saking berbaktinya ini dia memendam perasaan tidak nyamannya.
Benar. Gue pernah memendam, ketemu banget nih yang.
Iya kan, memendam. Padahal dia tuh nggak nyaman sebetulnya. Dan iya. Hanya untuk memuaskan ego orang tuanya aja. Jadi nggak ada keterbukaan, nggak ada pembicaraan yang heartwarming antara orang tua dan anak. Padahal esensinya menurut gue hubungan orang tua dan anak, lu gini deh, lu ingat waktu dulu kita mendeketin pacar, gak ada tuh kita ngomongin sesuatu yang sifatnya technical, harapan lu apa, gak ada. Kita tuh berusaha mendekatkan diri. Sekarang ini kita sama anak, kok lu take it for, gue take it for granted gitu. Gue menganggap anak gue ini milik gue, kenapa gue juga, padahal dia juga entitas manusia. Gue juga punya kewajiban untuk bisa mendekatkan diri ke anak gue, kalau enggak gue juga jauh. Nyokap gue, frankly speaking, dia kemampuan untuk mendekatkan diri sama anak agak minim. Jadi mau ngomong ya anak yang harus struggling. Meskipun gue nggak bilang dia kemampuannya nggak ada, tapi minim. Tapi terbuka nggak buat didekati? Terbuka. Gitu. Padahal kan ya hopefully sih nanti kita di generasi berikutnya bisa punya kesadaran untuk mendekatkan diri kepada anak, karena mereka tuh manusia yang berbeda loh sebenarnya.
Benar. Dan juga dari, gue nambahin dikit kali ya, dari,
boleh dong,
di balik kita tahu profesi-profesi ini, khususnya buat anak gitu ya, maksudnya tadi itu kita tahu bahwa butuh usaha nih gitu, bahwa ketika mengerjakan sesuatu yang even lo suka pun, tetap ada part-part yang mungkin tidak menyenangkannya, tapi harus lo jalani.
Benar.
Gitu. Jadi mungkin ketika orang tua dan anak bisa nemuin jembatan ini gitu ya, ini tadi gue agak nyambung, agak mundur dikit deh sama soal kayak ulangan atau tugas-tugas yang misalnya anak jelek atau gimana kayak gitu kan. Itu kan korelasinya adalah ketika lo ngerjain ulangan atau ngerjain tugas lo untuk dapat nilai minimal aja. Misalnya minimal ketulusan 7 gitu. Lo 7 deh gitu. Itu kan sebenarnya wujud dari tanggung jawab lo. Which is sebenarnya bukan pelajarannya doang yang dikejar, tapi gimana bentuk tanggung jawab lo nih gue belajar supaya gue bisa achieve angka 7 itu kayak gitu kan. Gimana itu nanti kepake banget ketika lo di kerjaan kayak gitu kan. Lo mau jadi apapun, pasti ada satu standar bakunya, ya enggak sih? Misalnya kayak lo mau jadi YouTuber gitu kan, lo mesti bikin konten seminggu setiap hari katakan mesti ada gitu kan. Lo mengejar itu gitu. Jadinya memang enggak sekonyong-konyong cuman apa ya, sebagai ambisi atau apa, tapi memang orang tua pun perlu menekankan pada anak bahwa belajar tuh maksudnya bukan cuma lo dapat nilai bagus dan lain-lain, tapi ini bentuk lo melatih tanggung jawab lo gitu loh, which is akan kepake banget buat di masa depannya gitu.
Oke. Wah, asik ya. Ini udah hampir 1 jam lo kita ngobrol, enggak sih? Ya, 40 menitan lah. Tapi gue bisa ambil kesimpulan bahwa dari obrolan kita kali ini, kalau gue sih berharap ya, dengan program yang lagi ada ini, itu bisa membuka hati orang, membuka mata lah minimal orang tua dan anak. Ini kesempatan buat parents nih, buat gue orang tua nih. Kalau gue jadi orang tua nih ya, gue tahu anak gue mau jadi YouTuber nih, gue cemplungin tuh dan gue akan nonton dari belakang. Gue pengen tahu. Jadi gue gue punya informasi tambahan kalau nanti kita mau diskus sama anak kita.
Dan bisa
mengarahkan dia. Untung lebihnya di mana? Lo siap gak menerima ini? Kalau nggak siap, mari kita consider yang lain, ikut lagi profesi yang lain gitu. Dan buat orang tua pun, gue bisa tahu sebetulnya apa sih cara, gimana caranya kita nyiapin anak kita tuh supaya, ya itu tadi, bahwa lu tuh bukan profesinya yang membuat lu hidup susah, dalam tanda petik ya. Gue gak bilang, gak ada profesi yang gak oke. Gue punya temen profesinya musisi pun yang serabutan, even pas pandemi masih bisa hidup.
Benar.
Gitu. Tapi yang musisi ketika lagi pandemi drop berat lalu nggak bisa survive, ada juga.
Iya.
Balik lagi bukan di profesinya, tetapi manusia yang menjalaninya. Itu sih kalau dari gue. Lo ada tambahan lagi?
Iya, setuju. Udah, cukup.
Nah, kalau gitu ya sampai berjumpa di buat parents langsung daftarin anaknya, buat nyemplungin mereka lihat langsung. Kemarin
masih bisa daftar YouTuber, ya?
Masih bisa daftar, nanti kontak ke Gwen atau di Instagram kita juga bisa di @ideplus.id.
Iya.
Dan kebetulan minggu ini nih gamer nih. Nah, ini nih yang orang tua sering jadi konflik di rumah tangga nih ya. Anaknya kebanyakan main game, aku mau jadi gamer. Karena gue punya sepupu juga mau jadi YouTuber gamer, coy. Dan dia udah mulai main
bikin channel.
Udah punya channel, bahkan udah dikasih, dan untungnya orang tuanya sepakat, maksudnya sepakat ya paling nggak memberikan aja lah, yang penting nilai lu tetap bagus, lu jalanin passion lu gitu. Dimodalin cuy komputer 20 juta sama bapak Maya.
Wow,
komputer loh, berarti tuh high tech banget.
Benar. Untuk bisa main game dengan optimal ya.
Iya, silakan dimaksimalkan daripada main gamenya buat seru-seruan. Siapa tahu hari Minggu terbuka cakrawala, oh game tuh bisa begini ya. Dan
benar.
Dan buat smart parents nanti, kita buat babe sama enya, kita bisa nyiapin anak kita dan kita ketemu di tanggal 17 April. Langsung aja DM ke Instagram kita, dps.id ya kak ya.
Iya.
So, thank you kak atas waktunya. Thank you.
Oke. Thank you smart parents semua.
Thank you buat pendengar semuanya guys, smart parents semuanya, thank you very much. Dan tetap sehat, tetap semangat. Jika dirasa obrolan kali ini bermanfaat, silakan diinfokan ke kerabat lain, siapa tahu membutuhkan. Kita nggak pernah tahu obrolan ini bisa memberikan insight apa dan membantu memecahkan masalahnya kerabat atau orang-orang terdekat kita. So, thank you semuanya. Oke, thank you, Kak. Stay safe, stay healthy ya.
Bye-bye.
Bye-bye. Ciao, Bella.